2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Vest koja se protekle nedelje pojavila u domaćoj, ali ne samo u domaćoj štampi, glasile novinari ruskog portala Newsfront, Oksana Sazonova i Sergej Belous, uhapšeni su na Kosovu i Metohiji. Uhapšeni su tačnije u Velikoj Hoči, u sred noći, a boravili su tamo da bi zabeležili, snimili reportaže o životu Srba na Kosmetu. Uhapsili su ih, kako oni kažu, oteli kosovski policajci, odveli u nepoznatom pravcu. Oni su naravno posle toga saznali tačno gde su bili. I zahvaljujući vestima koje su se pojavile i u domaćim, ali i u ruskim medijima, zahvaljujući aktivnostima ruske ambasade, relativno brzo su pušteni iz Prištine i zahvaljujući tome smo u prilici da ih ugostimo u studiju Radio Beograda 2. Dobro jutro želim koleginici Oksani Sazonovoj. Dobrodošla u Beograd.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Kolegu Sergija Belousa očekujemo, nadamo se da će nam se uskoro i on pridružiti. Kao što sam rekla, odnosno rekla sam ono što je pisalo u našoj štampi, a od vas očekujem da nam prenesete svoje utiske o tome kojim povodom ste bili na Kosovu i Metohiji, kad ste otišli, šta se zapravo dešavalo.
Otišli smo na Kosovo i Metohiju 7. septembra, rano ujutro 7. septembra. Znam šta se piše u štampi, zato moram još jednom da kažem da smo ušli legalno preko prelaza, preko administrativnog prelaza Jarinje.
Da, a uhapšeni ste pod obrazloženjem da ste nelegalno ušli na Kosovo i Metohiju i da samim tim ne smete ni da budete, praktično ste deportovani zbog toga što ne posjedujete vizu. I tu dolazi do tog začaranog kruga koji bi bilo zanimljivo da nam objasnite.
Da, mi smo ulazili preko Jarinja, provjerili su dokumente samo našem vozaču, našem prijatelju koji je bio za volanom. To jest, vidjeli su nas, vidjeli su da smo sa stvarima, ali nisu nam tražili čak ni pasoše, kamole vize. Za vize to je dobro pitanje, mislim da ćemo da se vratimo na to, kako oni mogu da nam traže vize. Uhapsili su nas u Rahovcu, jednostavno došli su nam petoro ili šestoro ljudi, uglavnom policajci, dva od njih su bili u civilu i zatražili su nam dokumente. Ja sam ostavila torbu u kući, mi smo nosili stvari iz kola, nisam imala pasoš baš u tom trenutku. Sergej je imao novinarsku akreditaciju, inače jedne švedske novine. On je pokazao njima tu akreditaciju, to je bilo u stvari dovoljno da ga identifikuju, zato što je, to je kartica sa slikom, sa imenom na engleskom jeziku, ali oni su rekli da to nije dovoljno. Inače, obratili su se na engleskom jeziku, što pokazuje da su znali da smo mu stranci od samog početka. Morali smo da se vratimo u kuću da uzmemo pasoše, posle toga oni su nas zadržali i vodili za policijsku stanicu u Rahovcu.
Kažete, pretpostavljate da su znali da ste stranci, iza te pretpostavke stoji ona druga, to je da to nisu mogli znati po onome kako izgledate ili šta radite, već po vašoj pretpostavci neko vas je prijavio.
Najvjerovatnije je tako. Ne znam ko je i u kom trenutku to uradio. Znam sigurno, mi smo objavljivali na društvenim mrežama gdje smo bili, ali nikada gdje idemo. A oni nisu promašili ni ulicu, njih je bilo petero ili šestero, što je previše, i oni su se obratili na engleskom jeziku. Tako, pretpostavljam da su znali da smo stranci.
Da, i kako ide, šta se dalje dešava, kako ide vaše putešestvije naredna dva dana, je li tako?
Da, dva dana. U policijskoj stanici u Rahovcu su nam oduzeli pasoše, vjerovatno kopirali, slali u ambasadu, to sam saznala kasnije. Pregledali su naše stvari, ništa posebno tamo nisu našli. I na kraju vodili su nas u Prištinu, tamo prvu policijsku stanicu, mislim da je neki odsek za migraciju, tako nešto. A tamo su nam rekli da je već kasno, da je neradno vrijeme i da će se baviti time sutradan, ujutro. Tamo sam zamolila za poziv, zato što imamo pravo da pozovimo. Ja sam htjela da pozovem redakciju, makar da javim da sutra neću biti na vezi. Objasnila sam kako to zvuči ako sam nestala na Kosovu i da će me tražiti. Međutim, oni su rekli da nas vode da negdje prenoćujemo i to je kao hotel. Kasnije smo saznali da to nije nikakav hotel, to je pritvor za ilegalne migrante. Uslovi su inače normalni. A rekli su nama da ćemo tamo imati internet. I vjerovatno tamo oni imaju internet, nego nama su oduzeli sve, telefone i laptope. Tako nismo bili u mogućnosti da se javimo. I tek ujutru, sada ja znam da se nama bavila ambasada i ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U tom trenutku nisam znala da je uopšte neko obavešten o našoj situaciji. Ujutru su nam ipak dali mogućnost da pozovemo svoje bliske. Posle toga su nas vodili u policiju u Prištini na intervju. Došao je tužilac, naredili su kaznu, mislim da ostalo znate.
Da, kaznu od 200 evra.
200 evra.
Koja, kako ste sami kažete, ne postoji nigde nikakvo zakonsko obrazloženje za naplaćivanje takve kazne.
To je dobro pitanje, mislim, po kom su zakonu nas zadržali i po kom zakonu smo platili kaznu.
Ono zbog čega su vas zadržali, vi niste došli do odgovora po kom zakonu ste platili kaznu, ali ono zbog čega su vas zadržali je, razlog je taj da vi nelegalno boravite na prostoru Kosova i Metohije, da nemate vize, i da to važi za sve ruske državljane. Vaš odnos prema tome je naravno sasvim drugčiji, kako sami kažete, od koga i gde i za koju zemlju bi trebalo da tražite vize.
Kosovo, takozvana država Kosovo, je uvela vize za skoro sve države koje nju ne priznaju. To je inače zanimljivo. To nije samo moj stav lični, to je stav moje države koja mi je izdala moj pasoš. To je inače stav UN, gdje Kosovo nikako nije predstavljeno i kako Kosovo može da uvede neki vizni režim, to je vrlo zanimljivo pitanje. I kako mogu da nam traže vize. I ako, kad budemo baš korektni, zakonski, čak i kosovski pečat radi naš ruski pasoš nevažećim, zato što taj pečat jednostavno ne mora da postoji. A šta mogu da kažemo o vizi? Drugo pitanje, kako mogu tu vizu da dobijem, čak i ako poželim. Ako mogu da je dobijem u Rusiji, koja nema nikakvih diplomatskih veza sa takozvanom Republikom Kosovo, ili recimo ovdje u Beogradu, kako mogu da je dobijem.
Da, i naravno to je nemoguća misija i mislim da je do sada nije niko ni tražio tako nešto od državljana Rusije koji odlaze na Kosovo, ali ne znači da niko do sada nije prošao kao vi ili nažalost neće u buduće prolaziti kao vi, ali evo prilike da poželim dobro jutro i dobrodošlicu i kolegi Sergiju Belusu koji nam se pridružio u studiju.
Dobro jutro, hvala.
Sergij nije prvi put sada na Kosovu i Metohiji, bio je više puta, ali ovo je prvo ovako iskustvo, je li tako?
Jeste, nažalost, ali to je tačno. Prvi put. Sve što se dešava prvi put.
Da. Do sada nije bilo nikakvih problema, niti vas je ko u tom smislu legitimisao?
Pa hvala Bogu nije bilo. Ranije 2012. godine, kad sam prvi put došao na Kosovo i Metohiju, nije bilo ni viznog režima. A posle sam naravno dolazio sa obzirom da je to nekako sad zaobiđemo i tako dalje. Znači, zato što ipak ja poštujem Ustav Republike Srbije, države gde ja živim i tako dalje. I hvala Bogu, uvek sam polazio dobro, ali eto, dešava se, pa i ovaj put, ono što je bilo, to naravno, ja bih rekao, nije naša krivica, nego nekog ko je tamo nas u Rahovcu najverovatnije prijavio od lokalnog stanovništva. I ja siguran sam da to nisu bili Srbi, naravno.
Da se vratim samo na još jedan detalj vezano za pasoše o kojima je govorila Oksana. Malo čas ste mi pokazali da vi sada u svom pasošu imate pečat Republike Kosovo. On se tu našao prilikom izlaska sa Kosova i tu postoji sad jedna zanimljiva situacija koju ćete morati da rešite na neki neobičan način.
Kao što sam saznala, mogu da dobijem pečat na pečat, da se piše preko onog kosovskog pečata poništeno. Najvjerovatnije to treba da dobijem na aerodromu, vidiću.
To ja imam, da. Još od prošlog iskustva.
Da, ali postoji tu sad jedan problem s kojim ste se suočili ovde u Beogradu. Mnogima nije jasno kako to na osnovu pečata, kad ste u Srbiju ušli, a kad ste...
Da, ja kao stranac moram da se prijavim u Beogradu, gde živim negde, tu. I bilo mi je zanimljivo zato što sam ušla u Srbiju 7. septembra, imam pečat, ali jednostavno nisam mogla da se prijavim u srpskoj politici kad sam bila na Kosovu. Ja sam živjela u hotelu, to važi kao automatska prijava, ali nemam nikakav papir o tome. Nažalost, ja poštujem zakon Srbije, ja bih to uradila, ali nije to do mene što ne mogu. I došlo je do situacije da mi je jedina dokaz da nisam bila stvarno u Beogradu, to je kosovski pečat, koji u stvari srpski policajac ne treba da gleda. Ali to mi je jedina dokaz. Na sreću, naravno, prijavljena sam, jednostavno nisu mogli da me odbiju kad sam došla da se prijavim, ali bila je zanimljiva situacija, stvarno.
Da. Sergij, rekli smo da niste prvi put na Kosovu i Metohiji. Da li svakim novim odlaskom primećujete neke promene i neke razlike?
Nažalost, da. Mislim, kad kažem nažalost, to znači da svaki put kad ja dolazim tamo, vidim da je sve manje optimizma ima kod Srba. I ovaj obilazak Kosova i Metohije je bio najverovatno jedan od mojih najznačajnijih putovanja, zato što smo obišli dosta i sela i enklava. Znači, ja bih to rekao, čak i malo verovatno da je neka ruska ekipa za poslednjih nekih 5 godina obišla istu količinu različnih mesta tamo. Ali sad ono što sam ja vidio, da ljudi sad dosta još više razočarani, da je život još više otežan, i možda samo, da ne bude sve tako crno, možda samo jedinstvena neka promena koja je bila na bolje, ono što sad mogu da kažem, da su dozvolili da se kreću po Kosovu sa srpskim tablicama, ali iz centralne Srbije i severne Srbije. Znači, to je sad dozvoljeno, zato što znali smo i neke porodice koje su odbijali da dobijete njihove takozvane kosovske tablice i morali da plate to osiguranje nekih 20 evra nedeljno sami da bi mogli da se kretuju uopšte. Znači, sa srpskim tablicama, ali i to ne važi za te srpske tablice koje su registrovane na Kosovo, prištinske, mitrovačke, ne znam, pečske, prizrenske i tako dalje. Za te tablice to ne važi. Ali to zato što Srbija dozvolila da se kreće po Srbiji sa kosovskim tablicama, Albanci, Priština, ja mislim na to, oni su za uzvrat, znači dali tu dozvolu da i Srbi mogu tamo da idu dole. Inače to je bilo možda i njihov prvi cilj, nekako da ocene Srbe, da od njih zataže tu neku vrstu priznanja, sad da bi oni dozvolili lokalnim Srbima tamo da se kreću. To je jedinstvena neka promjena, sve ostalo, nažalost, ide na gore, zato što ljudi gubi veru u zvanični Beograd, nažalost, to moram ja da priznam, znate. I sad sve manje ima tamo stanovništva, sve priče o tome da se ljudi vraćaju, uglavnom, to su manipulacije. Ljudi dolaze samo možda da prodaju neku imovinu ili da uzmu nešto, pa opet često prodaju, zato što nema bukvalno ni posla tamo. Sad, bukvalno ako sad, da sad ne širim tu priču i da to sve skratim, ljudi su sad pred izborom ili da se integrišu ili da se evakuišu. Znači, ili jedno ili drugo. Onaj ko nije lojalan Prištini, neće dobro proći na Kosovo. Pa i mi to isto kao taj primjer, naravno, i to se tiče novinara i svih. Znači, ako ti ne priznaješ tu samo proglašenu državu, ti nećeš tamo normalno da živiš. Jednostavno. Oni će na svaki način da ti uskrati sva moguća prava. I nažalost, što još gore u tome, ljudi ne vidi tu podršku od srpske vlade. Znači, kako sad to da preživi. Ja da bi vidjeli nešto, oni bi to sad mogli nekako da se bori, da izdrži. Sada njima to je vrlo teško. Nažalost, to ja moram da kažem.
Da, ako ne vide dovoljnu podršku od srpske vlade, kao što kažete, često se stiče utisak da i ste dobrodošli među srpskim stanovništvom na Kosovo i Metohiji upravo zbog toga što neka velika nada u nešto možda nemoguće ili potpuno nemoguće je usmerena ka Rusiji i ka nekoj priči o tome da će možda ruska država u jednom trenutku pomoći. Oksana, s kakvim utiscima, ako isključimo ovaj deo koji se tiče hapšenja, s kakvim utiscima ste se vratili u Beograd, a naravno gledajući na to šta ste videli i kako ste vi doživjeli i osjetili taj srpski život na Kosovo i Metohiji?
Dobro ste rekli za srpsko stanovništvo. Stvarno su nas rado dočekali kao Rusi koji govori srpski jezik, nekaj sa naglaskom. Sećam se, recimo, kad smo bili skroz na jugu, recimo u Metohije, kad smo bili kod sveštenika tamo i kod sveštenika crkve gde skoro nema Srba. U stvari mogu da kažem da i nema Srba osim njega i njegove porodice. I on je bio srećen da vide nas, da popriča sa nekim na srpskom jeziku. I stvarno to se dešava. Ljudi jesu srećni da nas vide, da jednostavno da znaju da Rusija nije zaboravila na njih, neka je to Rusija, kao neka su to prosto Rusi, obični ljudi, novinari koji dolaze da vide kako oni žive, da jave o tome u ruskim medijama. Ja se slažem sa kolegom da je situacija teška i ja to, osim toga što ja vidim toliko dobrodošlicu za nas, ja vidim kako ljudi žive. Kad jednostavno čovjek završava fakultet, studira medicinu, završava fakultet, u selu nema skoro doktora, svi idu za Mitrovicu, a čovjek koji je završio medicinu ne može da nađe posao. Meni je bilo zanimljivo što većina porodica imaju mnogo dece, troje, četvero, petero, ali jednostavno ni roditelji ne znaju kakva budućnost očekuju njegovu decu. Da li će imati posla, da li će moći da napravi svoju porodicu u budućnosti, kako će sve to da bude. Nažalost, to razočaranje ono stvarno postoji.
Da. A o tome kako ćete izveštavati i o čemu ćete izveštavati i koliko će biti primljene ili praćene vesti koje vi budete poslali svojoj agenciji, razgovarat ćemo u nastavku današnje emisije.
se mirno na godine prošle, u nizu što šapuću bledo i bledo je, sasvim je isprano sećanje moje, ne želim da znam. Začešljaj pramen straha sa lica, sklonite umorne zavidne oči, da ne vidim oče, da ne vidim ništa što neću da znam. Ostavi trag. U dobrim si rukama, niko te neće, niko te neće ponovo zvati iz dalekog grada. Nezgodno vreme da čuje ti glas, ti reči niz prozore gole, u praznom je stanu zidovi broje, zidovi znaju čuvate tajne i sakriti laž. Ostavi traj.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke, u našem studiju Oksana Sazonova i Sergej Belus, novinari ruskog portala Newsfront. Molim vas da nam objasnite, da pre svega našim slušalcima objasnite o kakvom se mediju zapravo radi.
Newsfront je jedna međunarodna informativna agencija sa sedištem na Krimu. Ruska agencija sa sedištem na Krimu. Osnovni sajt je na ruskom jeziku, takođe imamo 4 verzije na srpskom, bugarskom, engleskom i nemačkom jeziku. Odnosno, ja sam urednica srpskog odseka.
Sergej takođe radi za
Ja sam samo pružio svu moguću podršku za moju kolegnicu Oksanu koju davno poznajem i poštujem njen rad i ove agencije i zbog toga sam pružio svu podršku i snimanje, konsultacije i kontakte, sve ostalo tako. To je, ne bih rekao da to je neki rad. Znači ja sam imao svoju priču, svoju reportažu koju sam paralelno pravio malo još duže period vremena. Znači,
ali također radite dosta dugo, izveštavate sa naših prostora za razne ruske medije.
Da, za ruske medije, radim kao freelancer za televizije, radim za časopise kao što, na primjer, Ruski reporter ili pisao sam za sajt expert.ru. Znači, i također sarađujem sa nekim drugim stranim medijama koji su itekako nakloni Srbiji, kao što švedski list nije Tider, i tako dalje. Znači, ono što mogu da plasiram, znači, na svjetsku javnost, za svjetsku javnost, je to da bude kvalitetno, objektivno i po važnim pitanjima, to je radim kao koliko mogu. Znači, i sad ova prilika da pomognem mojoj kolegnici po takvom vrlo važnom pitanju, to je bila za mene velika čast.
Ono što nas zanima ovdje je koliko to što vi radite, koliko to ima odjeka u ruskoj javnosti. Koliko je ruska javnost zaista zainteresovana, koliko je informisana, koliko su te vesti koje vi šaljete bitne, koliko dolaze do svesti građana, onih građana kojima su namenjene?
Po mom ličnom mišljenju nije dovoljno informisana, ali interesovanje postoji. Postoji interesovanje za čitav Balkan, to je Srbija, Crna Gora, Republika Srpska, Srbija naravno uključujući njen kosovski deo. To mogu da vidim i po tome kako su mediji reagovali na naše hapšenje. To jest, vijest je izašla u državnim medijima, to su prenijeli i ostali portali, televizije, novine, odnosno reagovali su i na celokupnu situaciju na Kosovu, kakva je to teritorija, kakav ima status i ostalo. Tako postoje neko razumijevanje, možda ponekad i intuitivno, postoje interesovanje, a na informisanju radimo.
Da, to je vaš posao. Kakav vi imate odjek, Sergej?
Pa znate, to je dovoljno komplikovano pitanje. Zašto? Zato što tu je neki čarobni krug, ja bih tako rekao. Sa jedne strane, naravno, interesovanje postoji u ruskoj javnosti, ali šta to je problem? Znači, generalno, prvo ljudi da znaju bar nešto osnovno da bi imali nekakvo interesovanje. Znači, i oni ljudi koji znaju za Srbiju, znaju za srpski narod, oni su odmah dobro raspoloženi prema tim vestima i izražavaju to interesovanje, oni pratite vesti i tako dalje. Znači, to su zahvalni četvrci. Ali sa druge strane, takvih ljudi nije toliko koliko bi možda moglo da bude, ako bi ruske medije bili nekako malo odgovorniji i profesionalniji po pitanju Balkana i naročito Srbije i srpskog naroda ovdje na Balkanu. Zato što ipak dosta malo ima kompetentnih novinara koji izvještava s ovog područja. I ljudi ponekad mogu da u toj medijskoj, znate, gužvi, u toj žiži tih dešavanja, mogu nekad da zapostavi Srbiju. I ja bih rekao, nažalost, Srbija u nekom, znači, smislu možda je nešto zapostavljena. A sad da ne pričamo za Kosovo, koje još manje ljudi znaju. I možda sama ruska politika koja sad nekako možda aktivira ovdje i te sastanke na visokom nivou između predstavnika ruske i srpske vlade, nekako dižu tu temu, ovi anti-NATO proteste također i sve ostalo, znači, što je bilo ovdje sad u Srbiji, to možda sad nekako pomaže da se ta tema bude u ruskoj javnosti i da što više ljudi saznaju. Ali ako ljudi ne budu informisani o tome da ovdje znači postoje takva raspoloženost prema Rusiji, prema ruskom narodu i znači koliko su duboke te veze među ova dva naroda i tako dalje, sad teško to da bude takva, ne znam, vruća tema za te novine, znate, to ide svuda. I sad i mi...
I u kontekstu vrlo, vrlo burnih događanja na međunarodnoj sceni, da. Srbija kao mala zemlja, pretpostavljam da negde ipak ima to mesto rezervisano na repu događaja.
pa ponekad zavisi, ponekad i jeste i udana vez, pa nekad nije. Eto, vidite, bilo čak nešto smešno, mi smo kad radili tamo, ja sam pokušao da neku tu kosovsku temu, taj problem i za ruski medija, za neke televizije, to da plasiram, da to znate, isto dobije taj veći publicitet, te sve probleme srpskog naroda. I kada pričam sa njima, on je, ajde sad, možda to nije neka baš klasična vest, nama neka treba nešto da bude klasično, ona baš da bude vest, ono svežo, novo. Ok, oni su dobili vest što su nas hapsili, znači. To je bila možda jedinstvena prilika da se čuje uopšte o Kosovo Metohiji za posljednje, ne znam, godinu dana. Jer posljednja reportaža sa Kosova koja je bila, to je prošle godine, u oktobru 2015. i to je bilo po mojoj inicijativi kad sam doveo rusku grupu novinara tamo na sever Kosova. Znači, radio, pomagao njima kao prevodilac i bio inicijator tog dolaska. Znači, inače, kao entuzijasta radim na tome da Srbija bude što više zastupljena u ruskim medijama. Znači, i Oksana također radi kao taj entuzijast, ona ima svoju odgovornost za to i ona, kako ja bih to rekao, dobro, znači, sada je na dobrom putu. Znači, ali nadam se da ipak ova situacija neće biti uvek tako. Biće još više informacija. Ja nadam se da ruski narod to će sa zadovoljstvom prihvatiti, samo od teba nekako da osjeti, znači, šta je to.
A ono što često jeste informacija i o čemu se često govori, nisam sigurna da ima, da je sve baš tačno potkrepljeno činjenicama i da mnogo toga znamo u realnosti šta je i kako je, to je da se ponekad stižu do nas vesti o poređenju kojima se porede Krim i Kosovo, a zanimljivo je da čujemo od vas upravo zbog toga što ste rekli da je sedište vaše agencije na Krimu, samim tim možemo negde da od vas kao dobrog poznavalaca i poznavalaca i onoga što se dešava na Krimu i odličnog poznavalaca srpskih prilika da čujemo tu vrstu poređenja i odnosa.
Da, više puta sam čula za to poređenje. Možda ona ima smisla kao neki slogan da je Kosovo Srbija, Krim Rusija. U tom smislu ono stvarno može da postoji kao vrsta nekog patriotskog slogana, ali ako pričamo baš o političkoj situaciji, pravoj situaciji, to je vrlo teško da uporedimo. Prva stvar, to je konflikt oko teritorije. Kako može da bude na Krimu neki etnički ili verski konflikt? Kako može uopšte da bude etnički konflikt između, ne znam, Rusa i Ukrajinaca? Građana Rusije i građana Ukrajine? Ne, to ne može da bude nikako. Druga stvar, na Krimu jeste bio referendum. 97% stanovnika su proglasili za priključenje Rusiji. Ne baš za nezavisnost, samostalnost, nego za priključenje Rusije. Krim jeste bio deo Rusije, carske Rusije i Rusije u sastavu Sovjetskog saveza. I još jedna stvar. Ja mislim da većina građana Ukrajine jesu bili na Krimu. I znaju da se tamo govori ruski jezik, da tamo vole Rusu, da je tamo bilo ruskih zastava i dugo pre referenduma. To možda i nije značilo neko odcepljenje. To je jednostavno značilo raspoloženje naroda. Kad je bila čak i krimskih Tatara, koji su muslimani, ali koji su govorili mi smo Rusi. To je pitanje ovog ruskog sveta, kao što se trenutno kaže. U tom smislu, odcepljenje Krima od Ukrajine posle krvave revolucije u Kijevu na Majdanu, kad su na vlast došli ekstremisti, nacionalisti u lošem smislu, ukrajinski, kad su tamo bile zastave ukrajinske ustaničke armije koja je tokom drugog svjetskog rata sarađivala sa fašistima, a na istoku, na tadašnjem istoku Ukrajine nije bilo ni jedne porodice koja nije dala ni jednog junaka u drugom svjetskom ratu. Dakle, ta odluka Krima, a i drugih regija tadašnje Ukrajine, istoka tadašnje Ukrajine, je apsolutno prirodna, normalna i, mogu da kažem, očekivana.
U tom kontekstu, kada to poredite sa
sa Kosovom, da, to jest nije bilo nikakvog etničkog konflikta, nije bilo nikakvog proteranja. mogu reći da jednostavno ima ljudi koji možda sad, sada to je komplikovani, ali pre Majdana bilo je ljudi koji jednostavno nisu znali da li su Ukrajinci ili Rusi, zato što je to jedno.
I tim povodom je posljednji put u ovom našem studiju nama gost bio Sergej Belus, koji je govorio o Majdanu, koji nam je prilično dobro tada objasnio šta se tamo dešava, jer u celoj ovoj priči zanimljivo je i vaše poreklo. Sergej je iz Harkova, to je Ukrajina, tako?
Da.
A Oksana?
Ja sam rođena u, u Odesi, u stvari otac mi je iz Luganska, koji je sada Luganska narodna republika.
Da, dakle, imate, kako bismo rekli, predispozicije da se bavite nekim stvarima koje su sada i za samu Rusiju nevjerovatno aktuelne, a o kojima također, kada sam vas pitala koliko se u Rusiji zna o Kosovu i o Srbiji, moram da napravim to isto poređenje. Mislim da u Srbiji sve nas zanima šta se tamo zapravo događa, ali nisam sigurna da imamo prave, prave informacije.
Kosovo u tom smislu jeste primjer za Rusiju i za međunarodnu zajednicu, tako da kažem. To će inače da bude i u našem filmu. U tom smislu što trenutna Ukrajina poziva na uvođenje mirotvoraca u Donbas. Tačno se ne zna čak i kako ona to žele, da li je to UN, NATO ili neke evropske snage. U tom smislu Kosovo može da bude primjer. Mi svi znamo da je pogrom u martu 2004. godine bio pred očima međunarodnih posmatrača i takozvanih mirotvoraca. I to jeste iskustvo. To jeste iskustvo koje Ukrajina treba da zna, a i Rusija treba da zna. To je važno pitanje i u tom smislu treba da podsjetimo rusku javnost na dešavanje na prostoru bivše Jugoslavije. Šta se tiče Donbasa, situacija naravno i jeste drugačija. Mislim da je to velika tema, ne znam da li vas to zanima trenutno.
Da, jeste velika tema, sigurna sam, ali možda ne bi bilo loše da nam, koliko vi to možete, ukratko predstavite.
Situacija jeste mirnija nego je bila ranije, recimo 2014. godine. Što je najstrašnije, lično za mene, kao za građanina, kao za civila, ljudi su navikli na neku granatiranje po okolinama. To jest kad recimo zoveš svoje prijatelje, svoje bliske i pitaš kako je, ona kaže dobro, danas ne mnogo pucaju. To jest nema baš kod nas. Kad ima neko granatiranje tamo sa strane, to je normalno. U stvari to nije normalno za ljudski život. Tako ne treba da bude. I najstrašnije kad civili, kad deca naviknu na ovako stanje.
Da. A mnogo je žarišta gde vremenom ljudi počinju da se navikavaju da žive da. U ratnom stanju. Vi ste, Sergej, praktično iz Ukrajine se preselili u Srbiju?
Pa da, faktički to je tačno i to je bilo još ranije, pa sam, ne znam da li bi to moglo da, tako da se kaže, i sam nazad opet preselio na taj deo Donbasa, kad sam jednu i po godinu uglavnom tamo živio i radio, skroz do septembra prošle godine. Znači, to je bilo vrlo važno iskustvo, zato što naravno ne mogu ni ja svoju zemlju da zapostajem, naravno ni svoj narod tamo. Znači, to je bilo pitanje od nekog velikog principa za mene, da donosim neke, znači, objektivne vesti sa, znači, i iz Donbasa, naročito u to vrijeme kad, kad se vodi i takav medijski rat protiv Rusije i naročito protiv ljudi tamo na Donbasu, znači pravi se takva strašna dehumanizacija. A ono što ste rekli za jugoslovensko iskustvo i za srpsko iskustvo na Kosovu i u bivšoj Jugoslaviji, tu mislim najveća paralela je između Republike Srpske Krajine i Donbasa. I to je to iskustvo, znači, na koje se zvanično pozivaju ukrajinski političari i novina i eksperti i tako dalje. Znači, oni stvarno, oni i čak bili su reportaže iz Hrvatske kad dolazio Роман Бочкала, например, са великого канала Интер из Украины там, и он правил репортажу, как Хрватска успешно, значит, решила те проблемы сепаратизма, значит, и они, значит, представили Олую, что есть ратный злочин и этническое чищение, как добрый модель за решение этого проблема. А это иначе и постоло еще ранее, они имеют ту паролу, значит, чемодан вокзала России, оно что значит на сербском: узми тобу, иди на станицу и право цуси. Значит, сам покупи ства и право цуси. Значит, то. И сад тай, значит, та парола я постала као скоро буквально тут стоит, то на ивице да будет део державной политики. Ако они веч стварно озбильно причаю о том, значит, хрватском искусству, кое буквально криминално, значит, о том причаю чак и садашний генеральный тужилац Украины Юрий Луценко. О чем сад можем да причем остало? Значит, сад само, что видимо, да, я международная зайница, то не примечу, као что не приметила тогда в Хрватской, као что сад не примечу на Косову, значит, и то, нажалост, искусство, оно чекало тай де Украине, але само, что единственный фактор, кое сад то может спечу, то есть Русия, русский утицей. А и сада све ове događaje показывают, да су те све, значит, све та упозорения, значит, кое су били ранее, да Югославия была нека генеральна проба за Русию и за постсоветско područje, не било нека, знаете, теория зава или нечто. Если то и было точно. Сад я више схватам и са неким чах, можда и страхом и опрезом, ono što sam ja pisao tada u januaru 2014. godine, kad još trajao taj Majdan, ja sam napisao tada članak u pečetu Jugoslavizacije Ukrajine, znači to je sve postalo, znači stvarnost, nažalost. Nažalost moram to da priznam, znači. I sad, ne bih želio da budem taj neki prorok po tom pitanju, ali jedinstvena ovde nada, ne bih sad nekako hvalio, ali to je tačno da je jedinstvena nada sad za Donbas jeste Rusija. Sad da nije bilo ruskog uticaja, ruskog faktora, oni bi pošli drugačije. I ja se nadam, i to se nadaju ljudi na Kosovo koji već prođemo te pitanje, da je stvarno ruski uticaj može da pomeni situaciju na Kosovo ili bar nekako to da se zamrzne, da bar ne bude još loše. I ja, kako ja to gledam, koliko znam iz različitih izvora, sad možda to i možda to je možda i moguće u najednijih godina kad će se dešavati te velike pomene, kao što se vidite šta se dešava u Evropi, u svetu i tako dalje. Znači, možda to će doći do toga, ali najglavnije je da zvanična Srbija ipak bajem koliko može da zadrže to stanje de facto koje sad postoje, da ne pravi još više ustupka, znači, sa Zapadom, da bi, znači, ne doveli sebe u taj teški položaj kad se budu pomenili geopolitičke okolnosti.
Da, i još jedna važna stvar je da se ne ponovi ono o čemu ste vi govorili, jedno teško iskustvo izgubljenog medijskog rata, i o tome ćemo govoriti u završnom delu emisije Demokratski bez muke.
If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find
U posljednjem i na kraju relativno kratkom našem bloku za razgovor sa gostima u studiju Radio Beograda 2 govorit ćemo, kao što sam najavila, o onome šta znači danas dobiti ili izgubiti medijski rat, koliko je to bitno i važno i koliko je ono što postoji u medijima i ono kako se određeni problem predstavlja u medijima preduslov za sve drugo što se dešava ili što će se dešavati. Po vama, Oksana, evo problem, uslovno rečeno, ono što ste videli i što ćete predstaviti, vaše mišljenje i vaše viđenje kosovskih problema, koliko je po vama to bitno, na koji način i u kojoj meri treba da bude predstavljeno?
Da, ja se slažem da je jedan od problema područja Kosova i Metohije medijski rat. Gubitak u tom ratu. Ja naravno da pratim i srpske medije i mogu da kažem da Kosovo je vrlo malo prisutno u informativnom polju Republike Srbije. Ono je prisutno kao neke državne vesti, zvanične, pa čak i ponekad vesti takozvane države Kosova, neke odluke, neke sastanke, neke situacije koje se dešavaju u vezi kosovske vlade, takozvane. Vrlo slabo rade lokalne srpske portale, portale sa Kosovo na srpskom jeziku. Mislim da imaju i problema sa, jednostavno, financijskih problema. Teško je njima da izvještavaju negde van severnog dela Kosovske Mitrovice. I to je problem inače i za svetske medije, zato što svetske medije većinski uzimaju vesti sa zvaničnih portala Republike Srbije. I ako Kosovo nije predstavljena u medijima Republike Srbije, one nisu predstavljene ni na svetskom nivou. I došlo je do situacije, ne bih da se hvalim, ali došlo je do situacije da mi iz Rusije treba da dođemo na Kosovo i da napravimo film na srpskom jeziku. Jako to je rizik za nas zbog takozvanog viznog režima. Treba mi da to radimo. Nije to teško za nas, naravno, i to je čast da posetimo svetu srpsku zemlju, da upoznamo ljudi hrabri koji žive tamo, koji nisu napustili svoju zemlju, da prenesemo to iskustvo, ali svejedno, znate kako, kad dolazimo u neko srpsko selo i mi smo tamo jedini novinari tokom decenija. I to jeste malo neobično.
Da, jeste neobično, mada moram samo u jednom malom segmentu da vas demantujem, upravo zbog toga što su novinari ovog programa i ove redakcije vrlo rado odlazili kad god
da,
su
naravno,
mogli.
Da, naravno, odlaze na Kosovo, da, i vi i vaše kolege. Ja mislim na celokupno na medijski prostor. Što srpska, da, što u medijskom prostoru Republike Srbije kosovska tema je, nažalost, vrlo slabo prisutna.
Da.
Iako novinari koji smatraju da je to važno, ih ima i one odlaze tamo, većinski, nažalost, taj problem postoje.
Kako vi to vidite, Sergej?
Pa, nažalost, ja bih mogao da istaknem da je ta tema zapostavljena, mada ona je od vitalnog značaja za Srbiju i za srpski narod. Ono što je bukvalno upadljivo za mene da je ta tema Kosova i Metohije sada ona bukvalno se svela na neke zvanične izjave kancelarije za Kosovo i Metohiju, neki dijalog, znači, u Briselu između Beograda i Prištine i na vremensku prognozu. Znači, nažalost, to. Znači, što se tiče nekih reportaža, znači, istraživanja novinarskih, to je sve u nekom manjini, znači, nažalost. Što faktički o Kosovu se ne priča, zato što, naravno, ja razumem Beograd, znači, koji, kao kaže često, primjerne sve je za narodne uši, ali ipak ima tih stvari koji ne bih trebalo da bude. Kao što, na primjer, tu granicu koja, naravno, po srpskim dokumentima piše to je administrativni prelaz, u albanskim piše da to je granica, i to sad priča kao to je normalno, što je dva dokumenta, znači imaju različite nazive. I sad, a šta vidim na, okej, okay, možda se priča svašta, a šta je u stvari? u stvari jeste da srpska porodica sa Kosova koja želi da prodaje svoju robu za Srbiju, ona mora u stvari, znači na kraju da ispoštuje takozvane te zakone Republike Kosova samoproglašene, da bi mogla da izveze robu za Srbiju, ali ne zbog samo albanskih policajaca, nego zbog i pozicije Beograda koja nekako traže sad to da bude poslušna tim odlukama Evropske unije i tako dalje. Znači, na sam taj način nažalost Srbija ispalo, znači, da ona sama svom narodu skače mučno da se preživi. Znači, ja ne bih volio o tom da pričam, ali moram, zato što ja poštujem te ljude koje sam tamo sreo. Znači, vidim da je dosta veliko očajanje tamo, znači, da je sve manje ima financija, znači, za ljudi koji tamo, da se skače i bolnice i doktore za te sele, sad stavi jednog doktora za nekoliko sela i tako dalje. Znači, svih tih problema mnogo, a o njima se dosta malo priče. I to je, mislim, ne samo problem, već je neka tragedija.
Da, vidjet ćemo, nadam se, film. Na svu sreću, materijal koji ste zabeležili je sačuvan i film će biti napravljen od tog materijala, ali bojim se da u neko dogledno vreme nećete biti u prilici da ponovo odete i da ponovo nešto radite, jer uz hapšenje dobili ste i zabranu ulaska u narednih 5 godina.
Da, taj film već mogu da najavim. Na našem sajtu News from Srbija sada je izašao trailer. Mislim da je stvarno mislim da je to stvarno jedan dobar snimak. Baš mi se sviđa i on pokazuje o čemu će da se radi u našem dokumentarnom filmu. Ja sam, uspjela sam da sačuvam snimke zahvaljujući tome što su bili na laptopu. Na laptop nisu uspjeli da uđu.
Da, ja sam zahvalna za sve to što radite i što ste uradili, što ćete uraditi. Ali ovom prilikom pre svega hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti u emisiji Demokratski bez muke Radio Beograda 2.
Hvala je vama na pozivu.
A naše slušalce ću podsjetiti, sa nama su bili Oksana Sazonova i Sergej Belus, ruski novinari koji su nesrećom uhapšeni na Kosovu, ali evo srećom pušteni, i bili su sa nama i sa vama da podele svoja iskustva i svoja razmišljenja. Pored njih u studiju Radio Beograda 2 bili su Ivana Đorđević, Ivana Krstanović i Dušanka Petrović.